Sura ya saba mstari wa kwanza. Mafarisayo na baadhi ya waandishi ambao walikuwa wametokea Yerusalemu walikusanyika wakimzunguka Yesu. Mstari wa pili. Na mafarisayo waandishi waliona kuwa baadhi ya wanafunzi wake walikula mkate kwa mkono najisi, hiyo haijaoshwa. Mstari wa tatu. Kwa sababu mafarisayo na Wayahudi wote hawali mpaka wameosha mikono yao vizuri, wanashikilia utamaduni wa wazee. Mstari wa nne. Mafarisayo wanaporudi kutoka mahali pa soko, hawali mpaka wameoga kwanza. Na kuna sheria zingine ambazo wanazifuata kabisa, ikiwa ni pamoja na kuosha vikombe, masufuria, vyombo vya shaba, na hata vile vinavyotumika wakati wa chakula. Mstari wa tano. Mafarisayo na waandishi walimuuliza Yesu, kwa nini wanafunzi wako hawatii na kufuata utamaduni wa wazee wetu? Wanakula chakula pasipo kunawa mikono? Mstari wa sita. Lakini yeye aliwaambia, Isaya alitabiri vizuri kuhusu ninyi mafarisayo na waandishi wanafiki. Aliandika, watu hawa wananiheshimu kwa midomo yao, lakini mioyo yao iko mbali na mimi. Mstari wa saba. Wananifanyia ibada zisizo na maana, wakifundisha sheria za wanadamu kama mapokeo yao. Mstari wa nane. Mmeacha sheria ya Mungu na kushikilia kwa tamaduni za wazee wenu. Mstari wa tisa. Yesu akawaambia, mmezikataa amri za Mungu kwa kwamba mtunze tamaduni zenu. Mstari wa kumi. Kwa kuwa Musa alisema, mheshimu baba yako na mama yako, na yeye amtukanaye baba yake au mama yake, hakika atakufa. Mstari wa kumi na moja. Lakini mnasema, kama mtu akisema kitu cha kumkabidhi baba yake au mama, cha msaada wote ambao mngepokea kutoka kwangu ni hazina ya hekalu, hiyo ni kusema kwamba nimeutoa kwa Mungu. Mstari wa kumi na mbili. Hivyo hamruhusu mtoto kufanya jambo lolote kwa ajili ya baba au mama yake. Mstari wa kumi na tatu. Mnazifanya amri za Mungu kuwa bure kwa kuleta tamaduni zenu. Mnafanya mengi ya jinsi hiyo yanayofanana. Mstari wa kumi na nne. Yesu aliwaita makutano tena na kuambia, mnisikilize mimi ni nyote na mpate kunielewa. Mstari wa kumi na tano. Hakuna chakula chochote kitokacho nje ya mtu ambacho chaweza kumchafua mtu kiingiacho ndani yake, bali ni kile asemacho mtu ndicho kimchafuacho. Mstari wa kumi na sita. Kama mtu yote ana masikio ya kusikia, na asikie jambo hili na aelewe. Mstari wa kumi na saba. Yesu alipowaacha umati wa watu na kuingia nyumbani, wanafunzi wake walimuuliza kuhusu mfano huo. Mstari wa kumi na nane. Yesu akasema, na ninyi pia bado hamjaelewa? Hamuoni kwamba chakula chochote kimngeacho mtu hakiwezi kumchafua? Mstari wa kumi na tisa. Kwa sababu hakiwezi kwenda kwenye moyo wake, lakini kinaingia katika tumbo lake na kisha kinapita kwenda chooni. Kwa maelezo haya, Yesu alifanya vyakula vyote kuwa safi. Mstari wa ishirini. Yesu alisema, kile ambacho kinamtoka mtu ndani ndicho kimchafuacho. Mstari wa ishirini na moja. Kwa kuwa hutoka ndani ya mtu, ndani ya moyo, kutoka mawazo maovu, uasherati, wizi, mauaji. Mstari wa ishirini na mbili. Uzinzi, tamaa mbaya, uovu, udanganyifu, uvisadi, wivu, kashfa, majivuno, ujinga. Mstari wa ishirini na mbili. Maovu haya yote yanatoka ndani na ndiyo yale yamchafuayo mtu. Mstari wa ishirini na nne. Yesu aliamka kutoka pale alipokuwa ameketi na kuondoka kwenda katika mkoa wa Tiro na Sidoni. Aliingia ndani na hakutaka mtu yeyote ajue kuwa alikuwa hapo, lakini haikuwezekana kumficha. Mstari wa ishirini na tano. Lakini ghafla mwanamke alikuja kwa Yesu, ambaye mtoto wake mdogo alikuwa na roho mchafu. Alisikia habari zake, akaja na kupiga magoti miguuni pake Yesu. Mstari wa 26. Mwanamke huyo alikuwa Myunani wa kabila ya Kiofonike, alimsihi amfukuze pepo atoke kwa binti yake. Mstari wa 27. Yesu akamwambia mwanamke, "Waache watoto walishwe kwanza chakula, kwa kuwa sio sawa kuchukua chakula cha mtoto na kuatupia mbwa." Mstari wa 28. Lakini yule mwanamke akamjibu na kusema, "Ndiyo Bwana, hata mbwa chini ya meza hula mabaki ya chakula cha watoto." Mstari wa 29. Yesu akamwambia, "Kwa kuwa unaamini hivi, uko huru kwenda. Pepo amemtoka binti yako." Mstari wa 30. Mwanamke alirudi nyumbani kwake na akamkuta binti yake amelala kitandani na pepo alikuwa amemtoka. Mstari wa 31. Yesu alitoka tena nje ya mkoa wa Tiro na kupitia Sidoni kuelekea bahari ya Galilaya mpaka kanda ya Dekapoli. Mstari wa 32. Na wakamletea mtu aliyekuwa kiziwi na alikuwa hawezi kuzungumza vizuri. Walimsihi Yesu aweke mikono juu yake. Mstari wa 33. Yesu alimtoa yule mtu nje ya kusanyiko kwa siri na akaweka vidole vyake kwenye masikio yake, na baada ya kutema mate aligusa ulimi wake wa yule mtu. Mstari wa 34. Yesu alitazama juu mbinguni, akahema na kumwambia, "Efatha," hiyo ni kusema funguka. Mstari wa 35. Na muda ule ule masikio yakafunguka na kilichokuwa kimemzuia ulimi kiliharibiwa na akaweza kuongea vizuri. Mstari wa 36. Na aliwaamuru wasimwambie mtu yeyote, lakini kadri alivyowaamuru ndivyo walivyotangaza habari hizo kwa wingi. Mstari wa 37. Hakika walishangazwa na kusema, "Amefanya kila kitu vizuri, hata amewafanya viziwi kusikia na mabubu kuongea."